Meteor.
Populárně vědecký magazín. Co to je? Kde je naše znělka?
Tohle má být ode dneška naše nová znělka. Co jí říkáte?
No, jsem překvapená.
Překvapení je to pro všechny, ale od pondělka mají skoro všechny pořady na dvojce nové znělky.
Aha, no, asi mi chvíli potrvá, než si na to zvyknu.
I když dnes máme znělku, kterou nepoznáváte naši posluchači, stále jsme Meteor.
Znělka je znělka, důležitý je obsah pořadu. Meteor zůstává Meteorem.
Provázet vás jím budou Kateřina Březinová
a Petr Sobotka. Probudíme starý imunitní systém u člověka?
Je ozónová díra vyřešeným problémem?
Nejstarší hvězdokupy v galaxii?
Tajemství lidské řeči?
Fotografujte pro internetovou encyklopedii.
Čapí slečna Zuzka se konečně ozvala z Afriky.
O rýmě se říká, že léčená trvá týden a neléčená 7 dní a ani lékař na tom nic nezmění.
Ale třeba právě na rýmu nebo na jakékoliv jiné virové onemocnění zabere objev, který se povedl v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
A co je tím kouzelným lékem? My sami. Náš imunitní systém.
Ale ne ten, co máme. Ten, který byl vývojovým předchůdcem dnešního. Docent Petr Svoboda z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd se ho pokouší probudit.
Imunitní systémy jsou dva. Ten starší byl u člověka nahrazen, ale dodnes ho mají jednodušší formy života, jak říká Petr Svoboda.
I u relativně jednoduchých organismů, jako jsou rostliny nebo bezobratlí, tak funguje nějaký druh imunitního systému, který například u těch virů je schopen rozpoznat meziprodukty replikace toho viru. Takže když se ten virus dostane do buňky a začne se tam množit, tak u řady typů virů, ne u všech, ale u řady typů virů se objeví v buňce meziprodukt, který mu říkáme dvouvláknová RNA. A tenhle ten meziprodukt dokáže ta buňka poznat, dokáže ho zlikvidovat a zároveň se dokáže z toho meziproduktu poučit a dokáže selektivně zlikvidovat všechny virové nukleové kyseliny, které jsou v té buňce. Takže je to prastará forma takzvané vrozené imunity a během evoluce obratlovců se objevila nová forma imunity, kterou máme my, která je buněčná, jsou to ty známé bílé krvinky, které jsou jednak zodpovědné za vrozenou imunitu a také za získanou imunitu. To je ta imunitní odpověď, kde po infekci se ten imunitní systém dokáže naučit rozpoznávat ten virus, což je třeba i podstata očkování.
Ať v tom máme pořádek. Jak se od sebe liší náš starý imunitní systém od toho nového?
Kdyby naše tělo bylo třeba středověkým hradem, strategie obrany starého imunitního systému by vypadala takto.
Představte si, že do hradu proniknou ti nepřátelé a uvnitř hradu jsou hlídači, který jednoho z těch nepřátel poznají a podle toho, jakou bude mít uniformu, tak dokáží najít všechny ostatní nepřátele v tom hradě a všechny zlikvidovat. To by byl ten starý imunitní systém. Ten současný imunitní systém funguje v jedné tělní buňce trošku jinak. Ten funguje tak, že ve chvíli, kdy se v tom hradě objeví nepřítel, tak ten první, kdo ho objeví, tak vyhlásí poplach a ten hrad prostě uzavře všechny okna, všechny dveře prostě a přestane pracovat. Úplně se umrtví a případně spustí autodestrukci a vyhodí se do vzduchu.
Hrad, tedy buňka, než by padla nepříteli do rukou, než by byla uchvácena virem, raději se zničí.
To je chytrý plán. Co je tedy lepší? Která strategie je výhodnější? Zabíjet nepřítele podle uniformy po jednom, jak to dělá starý systém, nebo vyhodit hrad do vzduchu a zničit velkou část armády?
To vždycky funguje jako nějaká rovnováha. Ten hrad se nezničí pokaždé. Tam pokud dojde prostě k narušení toho hradu přes nějakou mez, tak ten hrad se zničí. Pokud postačí na tom hradě jenom přijmout nějaké bezpečnostní opatření, aby se zabránilo tomu, aby se ten virus nebo ti nepřátelé v tom hradě množili, tak to může postačit k tomu vyléčení, protože potom nastupuje ještě druhá vlna imunitní odpovědi, kdy na základě těch nepřátel, který se dostali do hradu, ta buňka nebo ten organismus začne vyrábět protilátky. A tohle je třeba něco, co těm bezobratlým chybí. U těch obratlovců, když se jim podaří pozdržet pozastavit tu prvotní infekci a získat čas, tak dokáže vlastně ta získaná imunita vytvořit protilátky a dokáže si s tou infekcí potom dál poradit. Takže ta imunitní odpověď u savců přichází ve dvou vlnách. Nejdřív nastupuje ta vrozená imunita, která je vybavená proti celému spektru nepřátel. A tak, když je zdrží, tak v druhé vlně může nastoupit ta získaná imunita, kdy nějakou dobu trvá, než to tělo vyrobí ty protilátky a než ty protilátky potom začnou fungovat. Takže tenhle ten dvoustupňový systém je mnohem účinnější než ten jednostupňový, co mají bezobratlí a co mají rostliny.
Zdá se, že příroda měla velmi pádný důvod, proč se nám imunitní systém vyvinul z toho původního na dnešní.
O tom původním, který mají dodnes bezobratlí, se nevědělo až do roku 1998 a v roce 2006 byla za jeho objev udělena Nobelova cena.
Ale pozor, my, savci, v sobě ten starý imunitní systém stále máme.
A Petr Svoboda byl u toho, když se ho podařilo prokázat v buňce vajíčka myši.
Ten mechanismus už je velmi dobře prostudovaný. Vlastně když to začínalo na savcích, tak já jsem se na tom podílel během doktorátu. My jsme byli jedni z prvních, kdo ukázali, že ten starý imunitní systém funguje v těch myších vajíčkách. Což byla obrovská náhoda, že se nám podařilo si shodou okolností vybrat u jediný savčí buňky tenhle ten starý systém funguje. A to bylo v roce 2000. Potom se dalších 10 let do velmi velkých detailů podařilo rozpracovat ten mechanismus u bezobratlých na modelech banánové mušky a nějakých červíků. Ten mechanismus je dneska popsaný velmi detailně. U těch savců se netušilo dlouho, jestli tam vůbec je, protože během evoluce ten organismus využívá ty součástky z těch různých mechanismů i pro různé jiné věci a u těch savců bylo známé, že součástky z toho imunitního systému ty savčí buňky normálně používají pro regulaci svých vlastních genů. A až v posledních 5 letech se ukázalo, že to myší vajíčko je velmi speciální savčí buňka, protože u ní byl tenhle ten starý imunitní systém oživený a získal několik nových funkcí a vlastně ten náš výzkum v posledních několika letech se zaměřil na to, proč to v tom myším vajíčku funguje, jakým způsobem se ten imunitní systém reaktivoval a to jsme ukázali loni, kdy jsme vysvětlili, jakým způsobem se klíčový enzym v tom imunitním mechanismu aktivuje. A teď pracujeme na tom, abychom připravili buněčné a myší modely, které by měly tenhle ten systém vysoce aktivní i v jiných tělních buňkách než jenom ve vajíčku.
Aktivovat starý imunitní systém u myší, o to se teď snaží Petr Svoboda.
Nás ale všechny zajímá, jestli by to šlo i u člověka.
Teoreticky ano. Jedna možnost je tomu člověku dopravit přímo ten vysoce aktivní enzym do buněk, nebo mu do buněk dopravit meziprodukt vlastně genové exprese, ribonukleovou kyselinu, která vlastně nemění DNA, ale dokáže produkovat v té buňce tuto vysoce aktivní formu toho enzymu. A třetí možnost je využít takzvané chemické biologie, což je relativně mladý obor, který hledá chemické látky, které dokáží mít biologické efekty. A my vlastně teď provádíme screening, prohledávání knihovny zhruba 30 000 látek ve spolupráci s Petrem Bartuňkem a hledáme látky, které by byly schopny ovlivnit ten neaktivní enzym a změnit jeho aktivitu. Vlastně jde o to najít látku, která se dokáže nějakým způsobem zabudovat nebo reagovat s tou strukturou toho enzymu a změnit ji tak, aby došlo ke zvýšení aktivit. Takže ten mechanismus bude maličko jiný, než jako je ta mutace v té myší DNA, ale ten výsledný efekt by měl být stejný.
To je teorie, ale tak daleko ještě nejsme. Zatím odborníci ani neví, co aktivace starého imunitního systému v organismu způsobí.
Proto to v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd zkouší nejprve na myších.
Naším cílem je jednak zjistit, jaký bude mít dopad na zdraví myši, ta aktivace toho imunitního systému. To nám ukáže, které tkáně a které buňky vlastně, které je možné léčit. A druhá věc je najít ty viry, které na to budou citlivé, protože těch virů, které potenciálně by na to mohly být citlivé, je celá řada, ale jenom část z nich nakonec se zřejmě ukáže, že skutečně jsou na takovýhle typ obrany citlivé. My už jsme pár virů zkoušeli ve spolupráci s kolegy na buněčných kulturách a ty výsledky jsou slibné, nejsou nějak jako extra omračující, ale jsou potenciálně slibné. A nakonec si myslím, že to dopadne tak, že se ukáže, že jenom pro omezený počet buněk a pro omezenou skupinu virů tenhle ten systém je použitelný. Rozhodně to nebude nějaká univerzální magická kulka, která prostě zasáhne jakýkoliv virus, který nedokážeme teď léčit. Spíš to bude tak, že se ukáže několik druhů nebo tříd virů, které jsou více citlivé a které jsou terapeuticky zasažitelné tímhletím systémem. což mluvím hypoteticky o výzkumu, který teď začíná, bude probíhat několik dalších let. V tuhle tu chvíli jsme ve stavu, kdy víme, že ten systém funguje, víme, jakým způsobem ho aktivovat a řešíme, jaký bude mít ta aktivace pro ten organismus důsledky a jestli to posílí na úrovni celého organismu tu imunitní odpověď.
Když se to všechno podaří a vědci se naučí aktivovat starý imunitní systém u lidí, mohli bychom dát vale některým chorobám.
Bylo by to skvělé. Držíme výzkumu docenta Petra Svobody palce. Třeba se zapíše do dějin jako první člověk, který dokázal vyléčit rýbu.
Já jsem pan doktor, tady máte kapky do nosu a aktivujte si druhý imunitní systém.
Třeba to takhle jednou bude vypadat.
Když se do něčeho udělá díra, tak se to obvykle špatně zaceluje.
To platí i o díře, kterou lidé vyvrtali do atmosféry.
Říkáme ji ozonová díra. Udělali jsme si ji omylem do vrstvy atmosféry, kde je ozon, tedy molekula 3 atomů kyslíku, O3.
Přitom ozon je pro život na Zemi naprosto nepostradatelný.
Zkoumá ho i doktor Michal Fárník z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského Akademie věd.
Bez té ozonové vrstvy, která je tedy ve stratosféře, což je ta vrstva atmosféry zhruba od, řekněme, 15 až 20 kilometrů nad našimi hlavami, tak tenhle ozon je pro nás nesmírně důležitý, protože zachycuje ultrafialové záření, které sem dopadá od slunce. A tohle záření má vlastně schopnost rozbíjet molekuly. Třeba molekuly DNA, ze kterých se skládáme my, ze kterých se skládá život. Čili kdyby tady ta ozonová vrstva nebyla, nebo kdyby zanikla, tak by tady vlastně nemohl existovat život. Alespoň ne v té podobě založený na těch molekulách, jak ho známe v dnešní podobě. Čili ta ozonová vrstva je vlastně životně důležitá.
Ozon je takovým ochranným deštníkem proti vlivu nebezpečného záření z vesmíru.
Množství ozónu v atmosféře samovolně přirozeně kolísá, ale bohužel zasáhl do toho nešťastně člověk.
Ten ozon neustále vzniká a zaniká. Ozon je tedy molekula O3 a dvě takové molekuly mezi sebou vždycky zreagují a vzniknou vám tři molekuly normálního molekulárního kyslíku, čili 3x O2. A tenhle proces probíhá neustále, ale zároveň dopadajícím UV zářením do té stratosféry se rozbíjí zase molekuly kyslíku na ty dva atomy kyslíku a ty zase reagují s molekulou kyslíku a vytváří se ozon O3. A takhle ozon neustále zaniká a vzniká. A existuje jistá rovnováha, ale problém je, když se tato rovnováha naruší. A tato rovnováha se právě narušila, když se do atmosféry nebo do stratosféry dostaly molekuly, nejznámější jsou asi takzvané freony, CFC, což jsou látky, které jsme někdy od roku 1920 ve 20. letech byly objeveny a začaly se používat do různých sprejů, do agregátů ledniček, do různých chladicích zařízení a podobně. A tyhle molekuly se postupně dostaly až do stratosféry. Tam začaly být rozbíjeny zase ultrafialovým zářením ze slunce. Tím se uvolňoval chlorový atom. A chlorový atom je velice reaktivní atom, radikál, který velice rychle reaguje právě s tím ozonem. A při reakci toho chlorového radikálu s ozonem nám vznikají zase molekuly obyčejného kyslíku, přičemž ten chlorový radikál se opět z té reakce uvolní. To znamená, že jeden chlorový atom je schopen zničit, řekněme, zhruba 10^5, čili 100 000 molekul kyslíku. Než tedy zreaguje sám s nějakou jinou molekulou a z toho cyklu se vlastně nějakým způsobem dostane pryč.
Jediný atom chloru dokázal zničit 100 000 molekul ozonu. Není divu, že se ozonová vrstva začala rapidně stenčovat.
Svět na to reagoval poměrně rychle. Poté, co se prokázalo, že za vznikem ozonové díry stojí freony ze sprejů a ledniček, se roku 1987 Montrealským protokolem zakázalo jejich používání.
A má smysl se o ozonové díře v meteoru bavit? Je tam ještě?
Je. I když čerstvě přišla pozitivní zpráva.
Právě minulý týden, myslím, že v pátek nebo ve čtvrtek, proběhla tiskem zpráva, že ozonová díra se zaceluje. Čili je tady vidět zmenšování té ozonové díry. Když se podíváme na graf, jak se ta ozonová díra vyvíjela, tak někdy od toho roku 79-80, kdy se začala měřit, tak to množství ozonu velice prudce ubývalo. Asi tak zhruba do roku 1990, okolo roku 2000 se to začíná vyrovnávat a to množství ozonu začíná být konstantní a v posledních letech, tak zhruba od roku 2006, kdy se tam objevilo takové minimum, tak jakoby to ozonu přibývá. Tohle je samozřejmě nějaké měření, to je nějaká statistika, ty body jsou rozházené, ale je tady vidět jistý vývoj pozitivním směrem, že tedy ta ozonová díra se snad bude zacelovat. Ovšem není asi na místě nějaký přílišný optimismus, protože, jak říkám, ten nárůst je zatím malý a je to běh na dlouhou trať.
To bohužel je. Freony ve stratosféře mohou vydržet dlouhé desítky let. Co když třeba nezmizí vůbec? Nebo co když jsme ozónovou vrstvu zničili natolik, že nepůjde opravit?
Proto výzkum nemůže usnout na vavřínech ani v době, kdy se díra zdá se začíná zacelovat. Michal Fárník zkoumá, co se přesně děje, jak reakce ozónu s chlorem probíhá na molekulární úrovni.
Ozonová díra vzniká díky reakcím, které probíhají na ledových částečkách v takzvaných polárních stratosférických mracích. A my si podobné systémy připravujeme v naší laboratoři, vytvoříme si nějaký paprsek molekul, nebo tedy několika molekul, nebo několika stovek molekul, čili si vyrobíme takové ledové částečky, které jsou modelem pro ty částice, které se vyskytují v těch polárních stratosférických mracích. Můžeme si na ně posadit nějaké molekuly, které se vyskytují v té stratosféře, jako je třeba chlorovodík, HCl, nebo ty freony, CFC. A potom na tento systém posvítíme ultrafialovým laserem, čili přesně to, co se děje v té atmosféře, když tam dopadnou UV paprsky ze slunce. A potom se díváme, co tam probíhá, jakým způsobem tam dochází k reakcím, jakým způsobem se nám ty molekuly rozpadají a tak dále.
Trochu to vypadá, jako by si Michal Fárník vyletěl balonem do stratosféry a lupou se díval, co se tam děje.
No, i kdyby si tam zaletěl, lupa by mu nestačila. Ono ani v laboratoři to není nic jednoduchého, ale ukázaly se přitom zajímavé výsledky.
My samozřejmě musíme nejdříve ty molekuly na ty ledové částice nachytat nějakým způsobem. V tom experimentu si vyrobíme ty ledové nanočástice, které letí v nějakém paprsku jedna za druhou v nějakých vzdálenostech ve vaku. Děláme to celé ve vaku, aby nám právě v té atmosféře to všechno reaguje. Tam je strašná spousta druhotných sekundárních procesů a my to děláme tak, aby jsme měli opravdu izolované jednotlivé částice a aby jsme měli dobře definovaný ten experiment. Čili máme jenom ledovou nanočástici ve vaku, okolo není nic a pak na ní nějakým způsobem posadíme tu molekulu, řekněme HCl nebo ten freon a zase ten proces, jakým se ta molekula zachytává na tu ledovou částici, tak už ten proces sám o sobě se ukázal velice zajímavý. To bylo pro nás poměrně překvapení, protože my jsme předpokládali, že ta částice má určitou velikost, tomu se říká geometrická velikost nebo geometrický průřez té částice a prostě když poletí, tak to, do čeho narazí, to se na ní třeba zachytne a to, co letí mimo, tak to prostě mine. A ukazuje se, že ty molekuly se na tu částici zachycují z daleko větších vzdáleností, než jsme původně předpokládali. Což je velice zajímavé, protože, jak jsem říkal, v atmosféře hrají obrovskou roli právě nanočástice, aerosoly. A tyhle ty nanočástice, ty aerosoly vznikají tak, že se na sebe zachycují molekuly a vytvářejí malé částečky a nabalují stále více a více částic na sebe. A tohle se nějakým způsobem počítá, aby se ty aerosoly daly započítat do různých těch modelů atmosférických. A přitom se většinou pro jednoduchost bere v úvahu geometrický průřez těchhle z těch částic. Že prostě ta částice má určitou geometrickou velikost a do čeho narazí, to se na ní zachytne. Ale naše měření ukazují, že vlastně ta velikost pro záchyt těch dalších částic je mnohem větší, než se původně předpokládalo.
Význam aerosolu pro chemické reakce v atmosféře je tedy mnohem větší.
Za svůj výzkum získal minulý týden Michal Fárník a jeho tým cenu předsedy Grantové agentury České republiky, která výzkum finančně podpořila.
Výzkum Michala Fárníka se hodí ještě k jedné věci.
Můžeme také předpovídat, když někdo přijde s nějakým nápadem, jaké molekuly třeba využít do sprayu a podobně, tak můžeme samozřejmě v našem výzkumu třeba měřit, co takové molekuly udělají, když se posadí na ledové nanočástice a posvítí se na ně UV zářením, jestli se z nich budou třeba uvolňovat nějaké radikály, které by eventuálně mohly škodit třeba tomu ozonu nebo vůbec jakou roli by mohly hrát v té atmosférické chemii a podobně.
To je důležité, aby se nám nestalo, že si atmosférický ozon začneme opět omylem ničit nějakou novou látkou.
Z tohoto přehmatu se prostě musíme poučit. Porozumět důkladně tomu, co se v zemské atmosféře děje a starat se o to, aby nám vydržela doslova na věky. Kateřino, podívejte se tady na tu fotografii.
Ukažte. Ta je krásná. Z vesmíru. A je dost zvláštní, je na ní spousta hvězd, jedna vedle druhé. A jsou tak natěsno, až místy úplně splývají. Dohromady tvoří takovou velikou kouli. Co to je?
No, vlastně už jste to pojmenovala sama. Koule plná hvězd. Astronomové takovým útvarům říkají kulové hvězdokupy. Jsou staré jako celá naše galaxie, to znamená nějakých, řekněme, 13 miliard let. Poslední dobou se ukazuje, že kulové hvězdokupy jsou složitější, než astronomové předpokládali. Tvorbou hvězd v kulových hvězdokupách se zabývá i doktor Richard Winch z Astronomického ústavu Akademie věd.
Do doby asi před 10 lety se věřilo, že kulové hvězdokupy jsou poměrně jednoduché útvary, které vznikly z jednoho velkého mateřského oblaku, to znamená všechny hvězdy by měly být stejně staré a měly být mít přibližně stejné chemické složení. Ale přibližně před těmi 10 lety se přišlo na to, že to tak jednoduché není. A to, co se tedy objevilo, bylo, že v těch hvězdokupách bylo objeveno více populací hvězd. Když se proměřili spektra těch hvězd v těch jednotlivých populacích, tak se zjistilo, že některé z těch populací se skutečně liší svým chemickým složením. A přišlo se na to, že ty některé populace hvězd obsahují prvky, které jsou produkty hoření vodíku v nitrech jiných hvězd. To znamená, v současnosti se většina lidí kloní k tomu, že ty další populace hvězd jsou interpretovány jako další generace, to znamená hvězdy, které vznikly z materiálu, který byl nějakým způsobem uvolněn do mezihvězdného prostoru tou první generací hvězd.
To znamená, že v kulové hvězdokupě na počátku bylo třeba 300 000 hvězd. Z nich se do okolí uvolňovaly částice a z těch se postupně vytvořily další hvězdy.
Ano, ano, ale ještě před tou první generací hvězd byl v té části vesmíru jenom obrovský molekulární oblak vodíku.
Představujeme si, že ta kulová hvězdokupa vznikne z oblaku, který má minimálně milion hmotností slunce a možná i více. A tento oblak je nějakým způsobem vyveden z rovnováhy. To znamená, například víme, že dochází ke vzniku hmotných hvězdokup při srážkách galaxií nebo při blízkém průletu galaxií. A stane se, že ten oblak začne velmi intenzivně tvořit hvězdy. To znamená, on je turbulentní, ty jeho nejhustší části velmi rychle skolabují. Celý ten oblak skolabuje do poměrně malého útvaru a vznikne v něm velké množství hvězd. A ty hmotné hvězdy z těchto hvězd mají svoje hvězdné větry, to znamená, z jejich povrchu uniká velké množství hmoty do svého okolí. A tato hmota obsahuje už i těžší prvky, které vznikly vnitru těch hmotných hvězd díky hoření vodíku. Problém je, že Tato hmota, ty hvězdné větry, unikají z těch hvězd velmi vysokou rychlostí. Řádově jsou to tisíce kilometrů za vteřinu a nejjednodušší by bylo předpokládat, že prostě uletí z té hvězdokupy pryč.
No jo, ale to by ta druhá generace hvězd, která je v kulových hvězdokupách prokázána, neměla z čeho vzniknout.
Ta druhá generace hvězd by neměla z čeho vzniknout, přesně tak. To znamená, bylo potřeba vyřešit, jakým způsobem tu hmotu, kterou uvolní do svého okolí ty hmotné hvězdy, v té hvězdokupě udržet. A ukazuje se, že jedním z možných mechanismů, který funguje u těch velmi hmotných a velmi hustých hvězdokup, je něco, čemu se říká termální nestabilita. To znamená, ty rychlé hvězdné větry se srazí vzájemně, přitom se ten plyn zahřeje na velmi vysokou teplotu, ale ztratí svoji rychlost. A tenhle horký plyn, pokud je dostatečně hustý, se může ochladit tou termální nestabilitou právě, to znamená, že dojde k velmi rychlému ochlazení a ta oblast, která se ochladí, ta je potom tím okolním horkým plynem stlačená do malého hustého oblaku. A my si myslíme, že takové malé husté oblaky uvnitř právě poblíž centra těch hmotných hvězdokup vznikají.
Za vznik druhé generace hvězd vděčíme v podstatě dopravní zácpě v kulových hvězdokupách.
No, je v nich tak těsno, že plyn z různých hvězd se sráží, pak ochlazuje, pak smršťuje a pak vzniká hvězda.
Kolik hvězdokup v naší galaxii vůbec je?
Tak žádné velké astronomické číslo nečekejte. Šlo by to spočítat na prstech 16 párů rukou.
Jenom 160?
Zdá se to málo, ale ono to není tak jednoduché, aby kulová hvězdokupa vznikla. Dnes už to ani nejde.
Patrně proto, že ten plyn, který je v naší galaxii, tak je příliš klidný. Prostě chybí tam dostatečně velká porucha, chybí tam dostatečně velký tlak, který by mohl vzniknout třeba tím, když by se části toho plynu srazily s poměrně vysokou rychlostí. Dokážu si představit, že by se například, kdyby se naše galaxie srazila s nějakou galaxií, jakože se stává, že na naši galaxii dopadají trpasličí galaxie, které máme ve svém okolí, tak dojde ke vzniku větších hvězdokup. Pravděpodobně, až se jednou srazíme s další diskovou galaxií, to znamená s galaxií M31 v Andromédě, v tom okamžiku asi naše galaxie bude mít také velmi hmotné mladé hvězdokupy.
To ale bude až za několik miliard let. Do té doby nám musí stačit těch našich 160 kulových hvězdokup.
Kdo chce alespoň některé z nich vidět na vlastní oči, tak má šanci. Stačí k tomu už malý dalekohled.
A kdo nemá žádný, má prostě smůlu?
Pokud má dobrý zrak a dobrý výhled na západ, tak nemá smůlu. V souhvězdí Herkula je kulová hvězdokupa s označením M13. Je vidět okem jako takový mlhavý kulatý obláček. Je potřeba počkat na tmu, alespoň na 21. hodinu. Přichází chvíle pro Jiřího Grigara.
A další citát z jeho rozsáhlé sbírky.
Opět se setkáme s Albertem Einsteinem a tentokrát je to výrok, který ukazuje na jakousi jeho, řekl bych, prostořekost, protože ten výrok se fakticky vůbec netýká nějakého vědeckého objevu konkrétně, ale týká se skutečnosti, že Einstein byl člověk, který fakticky měl dvojí národnost. On byl Němec, narodil se jako Němec, ale byl také současně Žid z židovské rodiny. A to pochopitelně v době, kdy v Evropě bylo hodně antisemitských proudů, tak znamenalo, že jeho názory nebyly tak úplně přijímány, zejména lidmi, kteří byli typickými antisemity a takoví lidé byli i mezi vědci, a zejména i německými vědci. Dokonce to došlo tak daleko, že když potom Einstein se stal slavným, zejména kvůli objevům, tedy vlastně teoriím, speciální relativitě a obecné relativitě, a v Německu zvítězila nacistická strana, tak Einsteinovy spisy byly zakázány, pálily se na těch hromadách těch ostatních židovských spisů, které byly většinou z literatury, A dokonce, a to je naprosto neuvěřitelné, nacisté na Einsteinovu hlavu vypsali odměnu, živý nebo mrtvý, dosti vysokou. Takže Einstein se musel v Evropě skrývat a skrývala ho belgická královna v Belgii. A potom se mu teprve podařilo vycestovat do Velké Británie a dochoval se takový ten palubní lístek a tam už si Einstein napsal jako svou národnost švýcarskou. Právě už nechtěl ani vůbec s Německem mít nic společného. Čili bylo to složité. Einstein potom za druhé světové války, jak známo, působil ve Spojených státech a tam už potom zůstal, už se vlastně nikdy nevrátil do Evropy natrvalo a zůstal ve Spojených státech a tam také zemřel. Čili byl v podstatě běženec, což je absolutně neuvěřitelné a je to velká ostuda pro lidstvo, že člověk takového kalibru nakonec byl stejně na tom, jako mnozí dnešní anonymní uprchlíci, kterých máme na světě hodně a kterých stále přibývá, takže to je situace, která je pro lidstvo velkou ostudou. A tak Einstein to vyjádřil velice kouzelně. Řekl tohle. Ukáží-li se mé teorie nesprávnými, prohlásí Američané, že jsem byl Němec a Němci, že jsem byl Žid. Když se mé teorie potvrdí, budou Němci říkat, že jsem byl Němec a Američané, že jsem byl Žid.
Tento citát nevypovídá ani tak o světě vědy.
Jako o povaze člověka a je velmi trefný.
Před týdnem jsme nahlédli do světa křováků v Africe, kteří hovoří mlaskavými jazyky.
Zahájili jsme tím nový seriál doktora Františka Koukolíka na téma lidské řeči a jazyka.
Původ jazyka, to bylo v dějinách lidstva často velmi ožehavé téma.
Hádky o původu jazyka byly v 60. letech 19. století natolik strašlivé a neplodné, že Francouzská akademie jakékoliv další debaty na tohleto téma prostě zatrhla.
Jak vypadá dnešní situace?
Debaty trvají, jsou neméně vášnivé, naštěstí je nikdo nezakazuje. Poctivě řečeno, nových a zásadních poznatků je velmi mnoho. Tak mnoho, že jsou málo přehledné i pro specialisty. Ale problém vyřešený není. Střetávají se zásadně odlišné názory.
Například?
Například jsou vědci, kteří si myslí a tvrdí, že vznik jazyka je neřešitelné mystérium. Přesto se jazykem stále a dále zabývají. A jiní badatelé, kteří dokazují, že máme kořeny jazyka buď velmi podobné, nebo společné, s vývojem komunikačních systémů jiných taxonů, třeba zpěvných ptáků. A další odborníci ti mají za to, že jazyk je čistě lidská vymoženost, která vznikla díky kulturnímu vývoji našeho druhu.
A dá se to celé nějak shrnout?
Dá. Současná debata, zabývající se vývojem jazyka, si klade tři otázky. Otázka první. Do jaké míry je lidský jazyk coby komunikační systém jedinečný nebo společný s komunikačními systémy zvířat? Otázka druhá. Zda byl vývoj jazyka postupný, nebo zda se udál skokem. Otázka třetí. Zda se jazyk vyvíjel postupným rozšiřováním starších komunikačních systémů, nebo zda byly některé důležité složky vyňaty z jejich předchozích adaptivních funkcí. Těmi byly například prostorové nebo numerické uvažování, a také výroba nástrojů nebo takzvaná machiavellianská sociální inteligence. To je schopnost odečítat a manipulovat s niternými stavy našich bližních. Jinak řečeno, do jaké míry šlo o takzvanou exaptaci, neboli využití funkčního systému mozku k jinému účelu, než ke kterému ho vytvořila evoluce. Příkladem exaptace je naše schopnost číst. Jeden ze systémů, na kterých je závislá, je schopnost rychle rozlišovat malé, rozmanité tvary.
No, zdá se, že jde o něco opravdu hodně složitého.
Jde. Pokusím se z vědečtiny do češtiny převést Hauserovu, Chomského a Fitchovu hypotézu. Objevila se v roce 2002.
Hauserova, Chomského, Fitchova hypotéza tedy říká?
Říká, že existuje takzvaná jazyková vloha v širokém slova smyslu a jazyková vloha v úzkém slova smyslu. Jazyková vloha v širokém slova smyslu je svým způsobem to samé, neboli je homologní, jako je komunikace jiných druhů zvířat. Ale jazyková vloha v úzkém slova smyslu má být čistě lidská. Jiné živočišné druhy ji nemají. Jazyková vloha v úzkém slova smyslu je podle Chomského, Hausera a Fitche neuronální mechanismus rekurze. Ten totiž umožňuje z konečné množiny prvků vytvořit nekonečný počet výroků.
Tahle teorie ta se jistě neobešla bez kritiky, že?
A to energické. Námitky významných neurovědců a lingvistů Stevena Pinkera a Raye Jackendoffa praví, že zmíněná teorie ignoruje řadu stránek gramatiky, které rekurzivní nejsou. Ignoruje například fonologii, ta zkoumá zvukové rozdíly, které mají v jazyce nějakou funkci, třeba schopnost rozlišit význam. Českým příkladem je lis, les a los. A také ignoruje morfologii, neboli tvarosloví. To se zabývá ohýbáním a pravidelným odvozováním slov pomocí předpon, přípon a vpon. Hypotéze neodpovídá anatomie a neuronální kontrola lidského hlasového traktu. A také hypotézu oslabují experimenty dokazující, že vnímání řeči nelze redukovat na aktivitu sluchové kůry primátů. Zvířata lidskou řeč slyší, ale její smysl chápou jen velmi, velmi omezeně. A přinejmenším jeden gen týkající se řeči a jazyka byl selektován v lidské vývojové větvi a přitom není specifický pro rekurzi.
Takže se vývoj jazyka podle pánů Pinkera a Jackendoffa odehrál jakým způsobem?
Pánové Pinker a Jackendoff považují jazyk za adaptaci pro komunikaci, která se vyvinula krok za krokem. Pojem adaptace označuje v evoluční biologii cokoliv, co zvyšuje pravděpodobnost přežití a tvorby zdravých potomků. Předpokládá se, že ty skupiny našich vývojových předků, jejichž členové zvládli složitou komunikaci, museli mít v soutěži o zdroje zásadní výhodu proti skupinám, jejichž členové složitou vzájemnou komunikaci nezvládali. Možné, ale nikoli jisté je, že právě tento rozdíl přispěl k vyhnutí neandertálců. A další skutečnost. Malé děti získávají gramatiku spontánně, bez formálního učení a velmi rychle, na rozdíl od matematiky. Děti ze stejného jazykového prostředí se naučí totožnou gramatiku. Pravidla svého mateřského jazyka získávají z řeči svých rodičů a dalších lidí, ale pro úplné zvládnutí gramatických pravidel to nestačí.
Složité to s lidskou řečí je?
To ano. Nad původem lidské řeči se bude doktor František Koukulík zamýšlet zase za týden.
co potřebuje každý z nás, když něco neví?
Velmi chytrého kamaráda nebo encyklopedii.
Dnes v době internetu se nejpoužívanější encyklopedií stala Wikipedie.
Bodejť by ne. Její nejbohatší anglická verze má na 4 miliony 600 tisíc hesel. A česká letos v létě dosáhla hranice 300 tisíc hesel.
Hesla, pojmy, texty, to není jediné, co ve Wikipedii můžeme najít.
Nedílnou součástí jsou obrázky, které články doprovází, a často jde o velmi hodnotná schémata a grafy, díky kterým s nás pochopíme i odborné pojmy.
Pojem Wikipedie zdomácněl, ale někdy se lidem plete s pojmy Wikimedia nebo Wikimedia Commons.
Jaký je mezi tím rozdíl, to nám vysvětlí člen Rady Wikimedia Česká republika Jaro Zastoupil.
Wikipedie, nebo Wikipedia, chcete-li, je internetová encyklopedie. A je to jeden z několika projektů nadace Wikimedia Foundation, která sídlí ve Spojených státech amerických a která to všechno jako odstartovala a způsobila. Takže to Wikimedia je jaksi nadřazeno, protože Wikipedie je pouze jeden z jejich projektů. Asi takový druhý nejvýznamnější projekt je Wikimedia Commons. To je server internetový, kde jsou například všechny ty fotografie, zvukové nahrávky, filmové ukázky, hudební záznamy, zvukové záznamy.
Nás dnes budou zajímat především obrázky, fotografie.
Mnoho lidí, když potřebuje obrázek, stáhne si ho z Wikipedie a prostě ho použije. Ale má to svá pravidla.
Stane se, že otevřu noviny a vidím tam svoji fotografii. Pokud je tam napsáno fotografie archiv redakce, tak samozřejmě vzplanu spravedlivým hněvem a okamžitě na ně podám žalobu. Pokud je tam napsáno zdroj Wikipedie, no tak není to úplně správně, ale zaplať pánu za ty dary. Správně by tam teda ale měl být uveden autor té fotografie a měla by tam být zvýrazněno, že to je fotografie pod svobodnou licencí.
Tak si to zkusíme. Jsem na Wikipedii, zadávám heslo třeba kyslík. Kyslík, tak. Vpravo je fotografie tekutého kyslíku v baňce. Klikám na ní. A co teď?
Teď se fotografie zvětšila, no tahle zrovna moc veliká není, ale vpravo dole klikněte na použít tento soubor.
Vyjel tady rámeček.
No, dole je v něm napsáno co? Musíte uvést autora. Stačí na to kliknout.
Doktor Warwick Hillier, Národní australská univerzita.
Ano, ano. Stačí skopírovat, co je tam napsáno a uvést to u obrázku a nikdo se nemůže zlobit, že jste použila obrázek z Wikipedie, který, jak jsme slyšeli od pana Zastoupila, leží na serveru Wikimedia Commons.
U kyslíku tedy zrovna moc fotografií a obrázků není. Jak je na tom vlastně česká Wikipedie? Je v ní dost fotografií?
Jak si pamatuju od našeho středoškolského pana profesora, správná odpověď zní jak kdy. To znamená, že u některých předmětů, míst, věcí se nám může zdát, že už tam těch obrázků je opravdu hodně. Samozřejmě stále spousta obrázků nám chybí. Proto se snažíme samozřejmě získávat další nové fotografie. A to různými cestami. Máme několik projektů, které se právě snaží získávat nové fotografie tam, kde ještě chybí.
Co kdybychom s tím pomohli?
No proč ne? Wikimedia dokonce vyhlásila soutěž.
Jedná se o soutěž Wiki miluje památky, respektive teda o české kolo mezinárodní soutěže. A tam prosíme fotografy, přispěvatele, soutěžící, aby nám zaslali, pokud mají nějaké hezké, kvalitní fotografie českých památek, tak aby je přihlásili do té soutěže. Máme hlavně zájem, nebo hlavním cílem je tedy doplnit to, co nám ještě chybí. Pořád jsou některé památky, o kterých máme jenom málo fotografií, nebo nekvalitní fotografie, anebo vůbec žádné. Jedná se samozřejmě nejčastěji o památky lokální, málo známé, skryté. Pohledů z Novotného lávky na Pražský hrad samozřejmě je tam celá řada a nemá smysl, aby se nahrávaly další, pokud nejsou tedy nějaké mimořádně kvalitní nebo mimořádně zajímavé.
Jak poznáme, že některá památka potřebuje fotografie? Prostě si vyhledáme na Wikipedii článek, třeba židovské synagogy v Kolíně, a ověříme, zda je na té stránce vyfotografována.
Musím se přiznat, že zatím ne všechny památky mají vlastní články, ale právě pro potřeby soutěže Wiki miluje památky tam kolegové zhotovili seznamy památek. Ten článek na Wikipedii začíná seznam kulturních památek v okresu Hradec Králové nebo seznam kulturních památek v Bubenči. Prostě takhle podle toho to tam snad najdete. Tam potom se vám objeví tabulka, kde jsou ty jednotlivé památky. Ten soupis není úplně kompletní. Těch registrovaných kulturních památek je více, ale pro ty jednotlivé lokality jsou vybrány ty památky, které jsou za prvé dostupné, za druhé významné.
Tak zkusme si to. Napište, Kateřino, seznam kulturních památek v...
Třeba v Berouně?
Dobře.
Tak. A je to. Vidím tady městské opevnění, kostel svatého Jakuba.
A tady pod každou fotografií vpravo je malá ikona fotoaparátu. To tlačítko se nám bude velice hodit.
To je hrozně důležité tlačítko. Tohle je právě tlačítko, které má soutěžícím usnadnit to nahrávání. Pokud posluchači do konce září kliknou na tuto ikonku fotoaparátu, tak jim to jaksi předpřipraví, pomůže jim to připravit to nahrávání. To znamená, že jim to předvyplní, o jaký objekt se jedná. Doplní to tam zeměpisné souřadnice toho místa, pokud jsou známy. Doplní to tam číslo památky. A rovnou jim to správně zařadí do příslušné kategorie na Wikimedia Commons a současně to také automaticky zařadí do soutěžních fotografií. To tlačítko je samozřejmě jako funkční i po celý zbytek roku, to znamená říjen až srpen, ale pouze s tou výjimkou, že tedy neúčastníte se žádné soutěže.
To nám ale nevadí. Rádi s přidáváním fotografií pomůžeme celoročně.
Co se týká aktuální soutěže, stačí zadat do Wikipedie Wiki miluje památky a zjistíte všechny potřebné informace.
My v Meteoru máme přeci jenom nejblíž k vědě. I v této oblasti je na Wikipedii mnoho stránek, kde je fotografií málo nebo chybí úplně.
Pokud jste šikovní fotografové nebo počítačoví grafici, pomozte Wikipedii doplnit.
Čerpá z ní i mnoho studentů. Třeba právě díky vaší fotografii, obrázku nebo schématu někdo jiný něco důležitého pochopí. Dnešní meteor zakončíme v Africe. S napětím jsme očekávali už od 4. září, jestli se ozve poslední žijící čáp s vysílačkou, Zuzka.
Tři její sourozenci, Ondra, Hinek a Bára, už bohužel nežijí. Zuzka se přesunula z Egypta přes Súdán do Čadu, kde se její signál ztratil.
Odpočívala snad v některé oáze, kde není signál mobilních telefonů a SMS zpráva o její poloze tak nemohla být odeslána?
Nebo zahynula jako její sourozenci? Aktuální zprávy nám přišel říct ornitolog Lubomír Peške.
Já jsem věřil, že se signál objeví a skutečně po 10 dnech v noci ze 14. na 15. září přišla SMS-ka a k naší radosti tam byly doplněny potom v té databázi všechny minulé lokace, takže můžeme říci, že teď můžeme docela dobře zmapovat, co se vlastně dělo. Ona se skutečně zastavila a velmi pravděpodobně krmila, doplňovala energetické zásoby na místech, kde nebyl signál a proto jsme ho dostali až teď, ale bohužel zase potom se na nějakou dobu odmlčel, takže věříme, že se opět objeví. Ty lokace ukazují, že navštívila nějaká taková údolíčka, kde patrně nebyla úplně spokojena s potravou, tak potom zkusila zase přelétnout někam jinam, tam to bylo možná ještě horší, tak se vrátila zase do toho místa a takhle postupně během těch 10 dní postupovala mírně k jeho západu, takže urazila asi tak 100 kilometrů. Tato oblast je skutečně první po tom, co překonala Saharu, kdy se může dostatečně vykrmit A zdá se, že teda ten přelet Sahary od Evropy až do těch prvních míst, která jsou příhodnější, trval 20 dní, což už bylo u čápů bílých zdokumentováno dříve. Takže se chová tak, jak bychom předpokládali.
Máte nějakou prognózu, kam by se mohla přesouvat?
Tohleto místo v Čadu, řekněme v blízkosti jezera Čad, nebo tomu se říká čadská proláklina vlastně, je už typické zimoviště čápu. A tady se právě v Nigeru a v Čadu setkávají ti, co táhnou přes Gibraltar ze západní Evropy a ti, co táhnou z východu, ze střední a východní Evropy přes Izrael, řekněme. A zrovna tak se tam setkávají i s čápy, kteří hnízdí v Africe. Oni hnízdí podél celého pobřeží Středozemního moře až k prvním hřebenům vlastně Atlasu od Maroka do Tunisu. Takže tam je směs všech možných zimujících čápů bílých ze všech těch zásadních oblastí, kde hnízdí.
Po delší době v našem projektu sledování čápů skvělé zprávy.
Zuzka letí dál a Meteor také. Další přiletí už za týden. A protože se pomalu blíží konec měsíce, máte poslední šanci ptát se geologa Vladislava Rapricha na všechno, co vás zajímá z geologické minulosti Země a hlavně sopek. Své otázky můžete zasílat e-mailem na meteor@rozhlas.cz
nebo klasickou poštou na Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2 a na obálku připište Meteor.
U závěrka příjmu dotazů je o půlnoci mezi 25. a 26. zářím. Odpovědi na 5 nejzajímavějších dotazů uslyšíte v Meteoru a hlavně...
Vítěz soutěže, ten, kdo pošle vůbec nejzajímavější dotaz, se bude moci setkat s Vladislavem Raprichem v prvním říjnovém Meteoru osobně, přímo ve studiu a ptát se ho.
Takže pište, vymýšlejte otázky, máte na to už jenom 5 dní.
Naslyšenou se těší autor Meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.